πρώτο πρόγραμμα.
Be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had. Now, and all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις εκτιμώ ότι θα έχουμε σήμερα. Η μία είναι με τον εξειδικευμένο συντάκτη του περιοδικού 4 τροχή για την ηλεκτροκίνηση, καθώς οι μπαταρίες των αυτοκινήτων σύντομα θα χρειάζονται διαβατήριο. Τι εννοούμε? Ακούστε και θα μάθετε, είναι πολύ εντυπωσιακό. Αυτό η συνέντευξη είναι στις 8.30. Στις 8.15 θα μιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Σαρλή. Είναι διδάκτορ γεωπολιτικής στο ΕΚΠΑ με ειδίκευση σε θέματα Μέσης Ανατολής, καθώς σήμερα συμπληρώνονται 4 ακριβώς μήνες από την φρικαλαία επίθεση των ανδρών της Χαμάτς στο Ισραηλινό Κιμπούτζ. Είναι μια κομβική ημερομηνία, καθώς ταυτόχρονα οι Ισραηλοί αξιωματούχοι εξετάζουν μια νέα πρόταση εκεχηρίας και σε πολύ λίγο ο Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου για αυτό το σημαντικό θέμα, καθώς η ανθρωπιστική κρίση έχει φτάσει σε πραγματικά απίστευτο επίπεδο. Όλα αυτά θα τα δούμε σε λίγο. Οκτώ και 15 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ξέχασα να κάνω τις συστάσεις νωρίτερα. Μαρία Σπυρόερα και Γιώργος Κοβός στη δημοσιογραφική παραγωγή. Μαρία Άντζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους. Μαζί σας μέχρι τις 9, ο Δημήτρης Παναγιώτης. Και βέβαια δεν θα μπορούσαμε σήμερα να μην έχουμε μια συνέντευξη η οποία αναφορά στις δραματικές εξελίξεις στο Μεσανατολικό, καθώς συμπληρώνονται 4 ακριβώς μήνες από την επίθεση της Χαμάτζ στο Κιμπούτζ, τους περίπου 1.200 νεκρούς Ισραηλινούς από την επίθεση, αλλά και τους ομήρους, περίπου 130, οι οποίοι παραμένουν στα χέρια της Χαμάς. Και βεβαίως όλοι διερωτώμεθα ποια θα είναι η επόμενη μέρα στη Μέση Ανατολή. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Μιχάλη Σαρλή. Είναι διδάκτορ γεωπολιτικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με ειδίκευση σε θέματα Μέσης Ανατολής. Κύριε Σαρλή, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ που την αποδεχτήκατε. Λοιπόν, έχουμε μία πολύ έντονη διπλωματική κινητικότητα. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, ο Άντονι Μπλίνκεν, συναντήθηκε με Ισραηλινούς ηγέτες σήμερα με στόχο να προχωρήσει ένα σχέδιο εκεχηρίας. Οι Ισραηλοί αξιωματούχοι εξετάζουν αυτή τη νέα πρόταση εκεχηρίας. Μάλιστα, σε πολύ λίγη ώρα αναμένεται και συνέντευξη του Πρωθυπουργού Νετανιάχου για το ζήτημα αυτό. Ενώ στο Ισραήλ έχουμε διαδηλώσεις, μαζικές διαδηλώσεις για την απελευθέρωση των ομήρων. Και ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Σαρλή, πώς βλέπετε την επόμενη μέρα, όταν και εφόσον τελειώσει ο πόλεμος, Ποιοι θα μπορούσαν να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις για την επόμενη μέρα, τόσο από πλευράς Ισραήλ, γιατί ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, μην ξεχνάμε ότι είναι πρωθυπουργός μιας πολεμικής κυβέρνησης, ειδικού σκοπού, η οποία πραγματοποιήθηκε, ενώ από την πλευρά των Παλαιστινίων, ο μόνος ο οποίος θα μπορούσε, τουλάχιστον προς το παρόν, να ξεκινήσει τις ομιλίες, είναι ο Μαχμούτ Αμπάς, υπέργυρος, 88 ετών. Και βέβαια υπάρχει ένα μεγάλο κενό για την επόμενη μέρα. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας, θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε αυτή την πρόταση που δίνει η Χαμάς 4,5 μήνες εκεχηρία και απελευθέρωση όλων των ομήρων?
Πρώτα απ' όλα, αν δεν κάνω λάθος, πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, είδα ότι ο Ιρανός Πρωθυπουργός απέρριψε αμέσως την πρόταση της Χαμάς. Uh-huh. Κατά τη διάρκεια δηλαδή της συνέντευξης τύπου που αναφέρατε.
Δεν τα έχω τα πρακτορία εδώ, ναι, έχετε δίκιο.
Ανέφερε πως η Ιρανική επιχείρηση θα συνεχιστεί, η στρατηγική επιχείρηση στην ουρές διάστασης, θα συνεχιστεί μέχρι την τελική νίκη, όπως περίπου είπε, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του. Και αυτό ήταν σχεδόν σίγουρο ότι θα ανέφερε κάτι τέτοιο, γιατί ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου βασίζει ουσιαστικά το πολιτικό του μέλλον...
Και την παραμονή του στην εξουσία, ναι.
Φυσικά και την παραμονή του στην εξουσία, σε μία, όπως αυτός την αντιλαμβάνεται, στρατιωτική νίκη στη Γάζα, που γι' αυτόν, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, σημαίνει την πλήρη εξουδετέρωση της Χαμάς. Τώρα, όσον αφορά το ερώτημα...
Τώρα, να σας διακόψω, κύριε Σαρλή, και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Okay. Να υπάρξει τελική νίκη της Χαμάς. Αυτό όμως το οποίο είναι προφανές είναι ότι με 28.000 νεκρούς Παλαιστινίους, σχεδόν η μισή παιδιά και πάνω από 60.000 τραυματίες, είναι βέβαιο ότι θα βρεθούν άλλοι νέοι Παλαιστίνοι, οι οποίοι θα τροφοδοτήσουν με ανθρώπινο δυναμικό τη Χαμάς. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Η στρατηγική που ακολουθεί αυτή τη στιγμή ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, δεν νομίζω πως μπορεί να έχει, τουλάχιστον αν πραγματικά το πιστεύει, το στόχο που ανέφερε στη συνέντευξη σήμερα. Εξάλλου, ασφαλώς αυτός ο πόλεμος έχει κρατήσει πολύ περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον προηγούμενο στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που κατά διάρκεια της πολιτικής καριέρας του Νετανιάχου που το Ισραήλ χτυπάει τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Είναι κάτι το οποίο αποτελεί βασικό κομμάτι του πολιτικού σχεδιασμού και της στρατηγικής του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου από τη δεκαετία του 90, ακόμη και νωρίτερα, βάσιζε την πολιτική του καριέρα στο ζήτημα της ασφάλειας. Θυμίζω εδώ ότι τη δεκαετία του 90, όταν ο Γιτζάκ Ραμπίν προωθούσε τις συνομιλίες με την Παλαιστινιακή ηγεσία, την PLO τότε.
Και το Γιάσερ Αραφάτ, αλλά τον καθαρίσανε μετά από λίγες μέρες.
Ναι, ο Νετανιάχου τότε, μέρος της αντιπολίτευσης, είχε αντιδράσει με σφοδρότητα απέναντι στις προτάσεις του Ραμπίν τότε. Mm-hmm. Επίσης, μετά όταν είχε γίνει πρωθυπουργός, μετά την δολοφονία Ραμπίν και μετά την αποτυχία του Σιμών Πέρες που διαδέχτηκε το Ραμπίν στις εκλογές τότε, προς τα τέλη δεκαετίας του 90, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχε απορρίψει συνομιλίες με τη Συρία, παραδείγματος χάρη, για την επιστροφή των πισωμάτων του Γκολάν. Και μετά, κατά διάρκεια των τελευταίων 10-15 ετών που είναι πρωθυπουργός με διάφορες κυβερνήσεις, έχει βάλει το ζήτημα της ασφάλειας στον άξονα της εσωτερικής του πολιτικής. Επομένως, αυτό θα κάνει και τώρα, μέχρι το τέλος, έτσι όπως το εννοεί, δηλαδή συνέντευξη τύπου, και μέχρι να μπορέσει, αν τα καταφέρει ασφαλώς, να βρει μια διέξοδο από τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται, γιατί, όπως αναφέρατε και εσείς στην αρχή της συζήτησής μας, δέχεται πολύ μεγάλες κριτικές διαδηλώσεις.
Από το σύνολο της αντιπολίτευσης και από τους συγγενείς, και όχι μόνο τους συγγενείς των ομήρων, αλλά και από τους πολίτες οι οποίοι αντιτίθεται στην πολιτική του. Έτσι, γιατί είναι μια πολιτική η οποία θα έλεγα ότι ανοίγει πιο πολύ πληγές παρά κλείνει.
Ακριβώς. Τώρα για την επόμενη μέρα που είπατε, πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε πότε θα έρθει αυτή η επόμενη μέρα. Ο πόλεμος διαρκεί 4 μήνες και αν πιστεύουμε αυτό που είπε πριν από μερικά λεπτά ο Ισλανδός Πρωθυπουργός, θα κρατήσει και άλλους αρκετούς μήνες. Ναι. Το είπε επιλέξει. Ναι. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να δώσουμε προσοχή σε αυτό το γεγονός, δηλαδή πως είναι ένας πόλεμος ο οποίος έχει κρατήσει πολύ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στη Λωρίδα της Γάζας.
Ένας πόλεμος φθοράς ουσιαστικά.
Ένας πόλεμος φθοράς. Mm-hmm. Και εδώ πρέπει να δώσουμε και σημασία στις διαφορετικές νομίζω πολιτικές διαστάσεις του πολέμου. Δηλαδή πέρα από το βαθύ ιστορικό υπόβαθρο το οποίο υπάρχει του Παλαιστινιακού ζητήματος δηλαδή, και τα παλαιστινιακά εδάφη τα οποία βρίσκονται υπό Ισραηλινή κατοχή. Το άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα είναι ο τρόπος με τον οποίο η εσωτερική πολιτική του Ισραήλ, είπαμε κάποια πράγματα πάνω σε αυτό μόλις τώρα, επηρεάζει τη διεξαγωγή και τη χρονική διάρκεια του πολέμου. Βλέπουμε δηλαδή το ρόλο του Νετανιάχου, έτσι όπως τον αναφέραμε. Βλέπουμε το ρόλο του συνασπισμού. Μην ξεχνάμε ότι ο Νετανιάχου βρισκόταν και βρίσκεται στην εξουσία.
Μπορεί χάρη να στην ακροδεξιά.
Μπράβο. Μπορεί
την υπερθρησκευτική ακροδεξιά. Ναι.
Ακριβώς. Mm-hmm. Αλλά υπάρχει πίσω του μια πολιτική δύναμη, κατακρεματισμένη μεν, αλλά με μια τάση ακροδεξιά, η οποία ουσιαστικά τον οθεί σε μια πολιτική ακόμη πιο σκληρή από αυτή που ίδιος υπήρχε στα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm. Βλέπουμε το ρόλο επίσης της Χαμάς. Μην ξεχνάμε ότι η Χαμάς ουσιαστικά μπορεί να έχει να δεχτεί ένα τεράστιο πλήγμα από αυτόν τον πόλεμο, και αυτό το έχει παραδεχθεί και η ίδια. Απ' την άλλη όμως είναι ακριβώς αυτή η σύγκρουση με το Ισραήλ που την αναζωογονεί. Θα βρεθούν νέοι άνθρωποι που θα ριζοσπαστικοποιηθούν μέσα από αυτή την αμήλικτη βία που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στη Λωρίδα της Γάζας, και θα δημιουργήσουν μια νέα Χαμάς ή μια Χαμάς μέσα στη Χαμάς. Και φυσικά υπάρχει μια πάρα πολύ επίσης σημαντική πολιτική διάσταση, η περιφερειακή διάσταση. Ο ρόλος του Ιράν και ο τρόπος με τον οποίο το Ιράν εκμεταλλεύεται τον πόλεμο που διεξάγεται αυτή τη στιγμή στη Γάζα για να όχι μόνο ενισχύσει τη θέση του στη Μέση Ανατολή, την ήδη ενδυναμωμένη θέση τα τελευταία 10-12 χρόνια, αλλά και για να ενισχύσει την εσωτερική θέση του Ισλαμικού καθεστώτος, το οποίο και αυτό βρίσκεται σε δύσκολη θέση, όπως είναι παραδείγματος χάρη και ο Νετανιάχου στο Ισραήλ.
Ναι, το ερώτημα είναι θα διευρυνθεί ο πόλεμος, γιατί είχαμε για παράδειγμα τις απαντήσεις Αμερικανών και Βρετανών στους πυράβλους που εξαπέλυσαν οι Χούθοι από την Ιεμένη. Το Ιράν, έχω την αίσθηση από όσα διαβάζω τουλάχιστον, ότι δεν θέλει να εμπλακεί σε έναν πόλεμο, ούτε νομίζω ότι το Ισραήλ θέλει να εμπλακεί σε έναν πόλεμο με το Ιράν. Ωστόσο, αυτές οι απαντήσεις που έδωσαν στρατιωτικά, εννοώ το Λονδίνο και η Ουάσιγκτον, ήταν μάλλον εξ ανάγκης έγινε αυτό, προκειμένου να μην κατηγορηθεί ο Biden, καθώς απομένουν και λίγοι μήνες μέχρι τις εκλογές του Νοεμβρίου, μην κατηγορηθεί ο Biden ότι δεν πήρε το αίμα του πίσω για τους τρεις Αμερικανούς στρατιώτες που σκοτώθηκαν.
Πράγματι, η σωστή παρατήρησή σας. Όλοι μιλούν για τον κίνδυνο μιας περιφερειακής ανάφλεξης. Κανείς ή μάλλον σχεδόν κανείς δεν θέλει αυτή την περιφερειακή ανάφλεξη. Mm-hmm. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια σημεία, κάποιες εστίες σε αυτή την περιοχή που μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσουν σε κάτι μεγαλύτερο. Θυμίζω εδώ ότι το 2006, όταν είχε συμβεί ο πόλεμος των 33 ημερών ανάμεσα στη Χεσμπολά και το Ισραήλ, ένας πολύ έντονος πόλεμος που μπορεί να κράτησε λίγο πάνω από ένα μήνα, αλλά με πολύ μεγάλη καταστροφή των υποδομών του Λιβάνου. Mm-hmm. Ο Χασάν Ασράλα, ο γραμματέας της Χεσμπολά, είχε δηλώσει μετά τον πόλεμο ότι η ενέδρα των μαχητών της οργάνωσης που οδήγησαν στην αυτή την αντίθεση του Ισραήλ ήταν ένα λάθος. Mm-hmm. Θέλω να πω εδώ ότι ένας λάθος υπολογισμός δεν μπορεί να αποκλειστεί ποτέ. Και ένας λάθος υπολογισμός μπορεί να δώσει την ευκαιρία σε μία απόφαση που εκείνη τη στιγμή, σε εκείνο το κέντρο της απόφασης, μπορεί να φαίνεται σωστή. Θέλω να πω ότι, πάνω χάρη, ο Νότιος Λίβανος, η Ερυθρά Θάλασσα, το Ιράκ, η Συρία, είναι περιοχές που πλέον ενώνονται από ένα, ας το πούμε, αόρατο νήμα κρίσης, που υπό προϋποθέσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια τέτοια ανάφλεξη. Θέλω να πω ότι δεν χρειάζεται κανείς να θέλει την ανάφλεξη για να γίνει.
Όχι, μπορεί να γίνει ένα ατύχημα που λέμε.
Ακριβώς, ένα ατύχημα ή ένας λάθος υπολογισμός.
Ακριβώς.
Δηλαδή μια κίνηση πέρα από τους μέσα εισαγωγικά κανόνες του παιχνιδιού, που θα οθήσουν την άλλη πλευρά να θεωρήσει ότι μπορεί να κάνει και αυτή κάτι παραπάνω.
Τώρα σε ό,τι αφορά το ανθρωπιστικό δράμα, διάβαζα σήμερα στην Süddeutsche Zeitung ότι από το μακελιό της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και την έκρηξη του πολέμου στη Γάζα, η εκδίωξη των Παλαιστινίων βρίσκεται στα ζητούμενα των ριζοσπαστικών Ισραηλινών κύκλων. Και λέει ότι η ιδέα των ζηλωτών για εκδίωξη των Παλαιστινίων, ευτυχώς, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, δεν υπάρχει πλειοψηφία στο Ισραήλ υπέρ τέτοιων σχεδίων, ούτε η πλειονότητα των Ισραηλινών επιθυμεί επιστροφή των επίκων στη Γάζα. Και μπορεί να μην το επιθυμούν οι Ισραηλινοί αυτό, αλλά το ερώτημα είναι τι θα γίνει, γιατί έχουμε μια ανθρωπιστική κρίση πρωτοφανή. Ας μην μιλήσω για τους νεκρούς, ας μιλήσουμε για τις τραγικές συνθήκες τις οποίες βιώνουν παιδιά, τα οποία είναι όχι απλώς ορφανά, αυτό που λέμε πεντόρφανα. Δεν έχουν ούτε καν ένα συγγενή, ένα γνωστό, και θα πρέπει να περάσουν την υπόλοιπη ζωή τους στην πολύ τρυφερή ηλικία των 8, 9, 10, 12 ετών. Θα πρέπει να την περάσουν μόνοι τους και να καταφέρουν να επιβιώσουν μόνα τους. Είναι δραματικό αυτό και το λέω γιατί όταν σε μια σύγκρουση έχουμε άνδρες από δύο αντιμαχόμενες πλευρές να σκοτώνονται, αυτό ακούγεται, και μην παρεξηγηθώ, ακούγεται σχετικά λογικό, αλλά το να μένουν χιλιάδες ορφανά παιδιά χωρίς να έχουν στον ήλιο μοίρα, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το κοιτάξει πάρα πολύ ο ΙΕ, με δεδομένο ότι και στη Γάζα αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία είναι λιγοστά όσα λειτουργούν, υπάρχουν, παραμένουν οι ελλείψεις σε φάρμακα και τρόφιμα. Προχθές υπήρξε ένας βομβαρδισμός στη Ράφα όπου σκοτώθηκαν 8 Παλαιστίνοι οι οποίοι ήταν αρμόδιοι για τη μεταφορά της ανθρωπιστικής βοήθειας. Θέλω να πω ότι θα μπορούσε να έχει μια πιο ήπια στάση απέναντι στην ανθρωπιστική κρίση το Ισραήλ, έτσι δεν είναι?
Η ανθρωπιστική κρίση είναι τρομακτική αυτή τη στιγμή στη Γάζα. Δεν είναι μόνο οι νεκροί και τα ορφανά παιδιά. Ο αριθμός των νεκρών παιδιών
όλα.
Είναι και τα πολύ μεγάλα προβλήματα που δημιουργεί καταστροφή των αστικών.
Το 50% κομματιών. Έχει ισοπεδωθεί.
Ακριβώς η πείνα, το κρύο. Είναι πραγματικά τρομακτική η κατάσταση. Δυστυχώς τα τελευταία 10-15 χρόνια βλέπουμε, ας το ονομάσουμε, μια νέα μορφή πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τα θύματα να είναι κυρίως ο άμαχος πληθυσμός. Αυτό συμβαίνει τώρα στη Γάζα. Mm-hmm. Αυτό συνέβη επίσης στην τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς. Τα περισσότερα θύματα ήταν άμαχοι. Mm-hmm. Αυτό συνέβη στη Συρία. Μην ξεχάσουμε τη Συρία, την γειτονική Συρία, όπου ο περίπου οκταετής-δεκαετής εμφύλιος πόλεμος είχε πάρα πολλούς χιλιάδες άμαχους νεκρούς. Βλέπουμε δηλαδή ότι αυτός ο φαύλος βίος κύκλος απολυταρχισμού, ριζοσπαστικοποίησης, τρομοκρατίας έχει ουσιαστικά θολώσει τις γραμμές ανάμεσα στους, ας πούμε, αυτό που είπατε νωρίτερα, τους μαχητές και τον άμαχο πληθυσμό. Mm-hmm. Και πλέον ολόκληρες κοινωνίες μπορούν να είναι τα θύματα ενός πολέμου. Ναι. Και αυτό προφανώς έχει συντριπτικές επιπτώσεις για τις κοινωνίες που και για να συνέλθουν θα χρειαστούν δεκαετίες.
Ναι, το μόνο σίγουρο είναι και κατά πρώτον για να ξαναχτιστεί όλο αυτό το οποίο καταστράφηκε στη Γάζα θα πάρει αρκετά χρόνια με σιγουριά. Θα ήθελα κλείνοντας πάντως να επισημάνω το εξής, κύριε Σαρλή, ότι η επίθεση της Χαμάς στο Κιμπούτζ Γιαρί ήταν εντυπωσιακή όχι μόνο προς τη φρικαλαιότητά της, αλλά το γεγονός ότι επιτέθηκαν στα κιμπούτζ, όπως ξέρετε, μένουν οι Ισραηλινοί, ας το πω έτσι εντός εισαγωγικών, σοσιαλιστές. Δηλαδή τα κιμπούτζ κυρίως κατοικούνται από ειρηνόφιλους Ισραηλινούς. Δεν είναι ακροδεξιοί έπικοι οι οποίοι είναι υποθετικοί. Και γι' αυτό ακριβώς νομίζω ότι ήταν το πιο η πιο απεχθής πλευρά αυτής της φρικαλαιότητας, της φρικαλαίας επίθεσης της Χαμάς, ότι πήγε και χτύπησε όχι τους ακροδεξιούς επίκους, οι οποίοι είναι, ας το πούμε έτσι, αντιπαλοί της, πήγε και χτύπησε ειρηνόφιλους ανθρώπους, οι οποίοι διασκεδάζαν σε ένα φεστιβάλ, νέοι άνθρωποι, και ίσως ενδεχομένως να το έκανε και επίτηδες γι' αυτό, δηλαδή να προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερη οργή.
Νομίζω ότι αυτό εντάσσεται σε αυτό που αναφέραμε προηγουμένως. Ναι. Και αυτή τη στιγμή αυτή η περιοχή έχει βυθιστεί σε έναν κύκλο βίας όπου ο ριζοσπαστισμός, η στόχευση αμάχων πλέον είναι το σύνηθες.
Ναι, δυστυχώς.
Και ακριβώς, και δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγει αυτή η περιοχή από αυτή την στον φαύλο κύκλο.
Οι ακρότητες προκαλούν αιματοχυσίες, είναι γνωστό αυτό. Κύριε Σαρλή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την απόψινή μας συνομιλία.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κ. Μιχάλης Σαρλής, διδάκτορ γεωπολιτικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με ειδίκευση σε θέματα Μέσης Ανατολής. Τη συζήτηση την κάναμε βέβαια επ' αφορμή τη συμπλήρωση 4 μηνών από τη φρικαλαία επίθεση των ανδρών της Χαμάς στο Κιμπούτς και την δολοφονία περίπου 1.200 Ισραηλινών, αλλά και την απαγωγή άλλων 200 και ως ομήρων. Παραμένουν 130 στα χέρια της Χαμάς, να δούμε αν αυτό θα μπορέσει να αποτελέσει ένα ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί. Προς το παρόν όμως, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση της Χαμάς. ώρα έχει πάει 9 παρα 25 λεπτά. Παρακολουθούμε βεβαίως και όλες τις εξελίξεις που αφορά στα αγροτικά μπλόκα. Πριν από περίπου μισή ώρα, καταγράφηκαν μικρή έκταση επεισόδια μεταξύ αστυνομικών και αγροτών που είχαν συγκεντρωθεί για έκτο 24ωρο στον μπλόκο του Σελινούντα στην Γιάλια. Οι αγρότες πραγματοποιούσαν πεζή πορεία στην παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών με πανό και επιχείρησαν να κλείσουν την Ολυμπία Οδό. Ωστόσο, εκεί συνάντησαν αστυνομικές δυνάμεις που επιχείρησαν να τους αποτρέψουν. Προκλήθηκε ένταση και μία γυναίκα έπεσε στο οδόστρωμα χωρίς να τραυματιστεί. Οι αγρότες πάντως κατάφεραν να περάσουν το αστυνομικό μπλόκο, βγήκαν στην Νέα Εθνική Οδό και προχώρησαν σε ολιγόλεπτο αποκλεισμό, με συνέπεια η αστυνομία να υποχρεωθεί να διακόψει τη κυκλοφορία στο ύψος των διοδίων του Ελαιώνα στο ρεύμα προς Πάτρα. Η ώρα είναι 9 παρα 24 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε την Γεώπολη. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή η Μαρία Σφυρόρα και ο Γιώργος Κοβός. Ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους. Μαρία Τζαλαμεταλίνου φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας για 25 ακόμη λεπτά ο Δημήτρης Παναγιώτης. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να περάσουμε σε ένα από τα προσφυλή θέματα αυτής της εκπομπής, που δεν είναι άλλο από την ηλεκτροκίνηση. Καθώς είτε το θέλουμε είτε όχι, ακόμα και εμείς, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, η Petrol, που αγαπάμε τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα, ο εξηλεκτρισμός προχωρά με γοργά βήματα. Και στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον καλό φίλο και συνάδελφο από το περιοδικό 4 στο Τροχή, Χρήστο Αποστολόπουλο, ο οποίος έχει εξειδίκευση στα ηλεκτρικά οχήματα. Καλησπέρα, Χρήστο.
Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα και στο κρατέρμα.
Διάβαζα ένα πολύ ωραίο άρθρο που έχεις γράψει στους 4 Τροχούς, αυτό το εμβληματικό περιοδικό του Κώστα Καβαθά. Εγώ θα πω, και ας με κατηγορήσουν ότι δεν το κάνω για διαφήμιση, αυτό είναι γνωστό, ότι το διαβάζω εδώ και 52 χρόνια. Γράφεις λοιπόν ένα άρθρο, «Μπαταρίες με διαβατήριο». Και αυτό από το όχι και τόσο μακρινό 2027, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων στην Ευρώπη θα είναι υποχρεωμένοι να αποκαλύπτουν λεπτομερώς την ακριβή σύσταση των μπαταριών. Γιατί γίνεται αυτό, Χρήστο?
Ναι, οι μπαταρίες έχουν κατηγορηθεί, αν θέλεις, από τους Petrolhead, όπως είπες, ότι ναι, μεν η ηλεκτροκίνηση έχει μηδενικούς ρήπους, αλλά ωστόσο η παραγωγή των μπαταριών, και όταν λέμε όχι μόνο η παραγωγή στο εργοστάσιο, από τα πρώτα στάδια, από την εξόρυξη των βασικών μετάλλων και
νικέλιο, κοβάλτιο κτλ. Ναι.
Ακριβώς. Επιβαρύνει το περιβάλλον. Οπότε συνολικά υπάρχει μία άποψη, καθόλου σεβαστή, είναι προς συζήτηση, ότι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν είναι και τόσο καθαρό τελικά, αν συνυπολογίσουμε τους ρήπους που εκπέμπονται σε όλο τον κύκλο ζωής, συμπεριλαμβανομένες λοιπόν και τις κατασκευές των μπαταριών. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει λοιπόν αυτή η απόφαση, πρόθεση προς το παρόν, αλλά δείχνει να είναι απόφαση, ότι οι κατασκευαστές θα πρέπει να αποκαλύπτουν στον κόσμο, σε πρώτη φάση τις ρυθμιστικές αρχές και στη συνέχεια στον κόσμο, στους καταναλωτές δηλαδή, πραγματικά πόσο κοστίζει, να το πω έτσι, σε ρήπους η μπαταρία των αυτοκινήτων. Αυτό είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που πρέπει να συνυπολογιστούν πάρα πολλοί παράγοντες. Ωστόσο, είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αν θες, με την έννοια ότι έτσι κάπως θα φύγει και αυτή η ρετσινιά, ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα τελικά μπορεί να μην ρυπαίνουν τοπικά εκεί που κινούνται, να μην εκπέμπουν ρήπους, αλλά η κατασκευή τους, και ιδιαίτερα η κατασκευή των μπαταριών, επιβαρύνει το περιβάλλον. Είναι μια απόφαση η οποία αυτή τη στιγμή καθορίζεται το πλαίσιο υπολογισμού όλων αυτών των παραμέτρων.
Mm-hmm. Τώρα, όπως έχουμε πει και παλιότερα, Χρήστο, υπάρχει και μια δεύτερη ζωή για τις μπαταρίες, δηλαδή όταν φτάσουν να μπορούν να φορτιστούν μέχρι το 70%, μπορούν να γίνουν ουσιαστικά τα στοιχεία αποθήκευσης από ρεύμα που παράγεται ενδεχομένως από πράσινες πηγές ενέργειας. Μετά όμως έρχεται η απόρριψη. Τι γίνεται εκεί, δηλαδή? Προφανώς δεν μπορούν να θαυτούν, γιατί εκεί θα υπάρξει τεράστια μόλυνση του περιβάλλοντος. Υπάρχει κάποιος τρόπος να ανακυκλωθούν σε μεγάλα ποσοστά?
Ναι, αυτό είναι και αν θέλεις η μεγάλη προσπάθεια των αυτοβιομηχανιών αυτή τη στιγμή, να δημιουργήσουν μονάδες, ολόκληρα εργοστάσια επί της ουσίας, στα οποία οι μπαταρίες, ακόμα και μετά τον δεύτερο κύκλο ζωής, όπως είπες, δηλαδή κάτι σαν power bank θα είναι, δηλαδή.
Ακριβώς.
Οι μπαταρίες, έτσι ώστε να...
Για να καταλάβουν οι ακροατές, power bank είναι αυτά τα πολύ μικρά μπαταριάκια τα οποία έχετε για να φορτίζετε το κινητό σας όταν δεν υπάρχει ρεύμα κοντά. Ναι.
Σε αυτά τα εργοστάσια λοιπόν θα γίνεται, είναι μια διαδικασία και τεχνολογικά δύσκολη και κοστοβόρα και ενεργοβόρα αυτή τη στιγμή, γιατί ακόμα και η αποσύνθεση και η εξαγωγή των βασικών υλικών της μπαταρίας εκπαιδικεύει ρήπους στη διαδικασία και έχει και ένα συγκεκριμένο κόστος. Ωστόσο αυτό προχωράει παράλληλα, όσο η ηλεκτροκίνηση αναπτύσσεται και μεγαλώνει, τόσο θα αναπτύσσεται και αυτό το κομμάτι και οι επενδύσεις στο συγκεκριμένο τομέα, γιατί κακά τα ψέματα η ανακύκλωση κοστίζει και οπότε αντιλαμβάνεις οι αυτοκινητοβιομηχανίες επενδύουν και προχωρούν στον τομέα αυτό όσο προχωρά και η ηλεκτροκίνηση. Δηλαδή όσο περισσότερες, να το πω πιο απλά, όσο περισσότερες μπαταρίες μπαίνουν στην αγορά και εν συνεχεία σε 8, 10, 12 χρόνια θα απορριφθούν, τόσο θα μεγαλώνουν και οι επενδύσεις στο θέμα της ανακύκλωσης αυτών των μπαταριών.
Κατάλαβα. Τώρα εκτιμάς ότι η απαγόρευση αγοράς οχημάτων με ρυκτά καύσιμα θα τεθεί τελικά το 2035 και γιατί το λέω αυτό. Προσφάτως ο Ρίση Σούνακ, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ενώ είχε συμφωνήσει αρχικά με το να σταματήσει η πώληση καινούριων αυτοκινήτων που κινούνται με ορυκτά καύσιμα, το πήγε στο 2035. Στο ίδιο μήκος κύματος φαίνεται να είναι και η Γερμανία, γιατί έχει σούπερ σπόρο οχήματα, ας πούμε για παράδειγμα την Porsche, την ξέρουν όλοι. Θα μου πεις βέβαια τώρα εκεί, Χρήστο, ότι υπάρχει και η Taycan, η οποία είναι ένα ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο, το οποίο έχει καλύτερες επιδόσεις από τα βενζινοκίνητα της Porsche.
Η οποία παρεμπιπτόντως με κυβερνήσεις παρουσιάστηκε σήμερα, η δεύτερη γενιά της ανανεωμένη με 945 ύπους και 611 χιλιόμετρα αυτονομία.
611 και 950 ύπους, τι μπαταρία έχει αυτή, 110 κιλοβάτπο.
105 μεικτή χωρητικότητα, 105 κιλοβατόρες μεικτή χωρητικότητα.
Πραγματικά εντυπωσιακό και νομίζω ότι όταν θα λυθεί το θέμα της ενέργειας, δηλαδή των μπαταριών να έχουν μεγαλύτερη αυτονομία, εκεί θα δούμε τεράστιες διαφορές και είναι χαρακτηριστικό και μια και το είπες αυτό για την Porsche, ότι επειδή είναι ειδικά η 911 ένα αυτοκίνητο all time classic, είναι μια σπουδή πάνω στο αυτοκίνητο ακριβώς. Δεν ξέρω κατά πόσο οι ίδιοι οι Γερμανοί, θα μου πεις, για να φτιάχνουν τόσο εξειδικευμένα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, προφανώς και αυτοί στρέφονται εκεί, αλλά δεν ξέρω αν τους συμφέρει, όπως αντιστοίχως ας πούμε η Βρετανία, να προχωρήσουν σε κατάργηση των βενζινοκίνητων μοντέλων το 2030. Ίσως, ναι.
Το σχέδιο είναι, αν όχι το 2030, το 2035 η πώληση θερμικών αυτοκινήτων με κινητήρες τρικάψης να τελειώσει. Αυτό όμως είναι κάτι που θα εξαρτηθεί πάρα πολύ από εμάς τους αγοραστές, από την αγορά.
Ναι.
Ήδη παρατηρείται μία κάμψη στις πωλήσεις, στην ανάπτυξη, στην άνοδο των πωλήσεων. Δεν υπάρχει κάμψη στις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων, υπάρχει κάμψη στην άνοδο των πωλήσεων. Γιατί υπάρχει μια συζήτηση, πέφτουν οι πωλήσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, δεν πέφτουν. Ήδη στην Ευρώπη το 16% των αυτοκινήτων που πωλούνται είναι ηλεκτρικά. Αμυγός ηλεκτρικά, όχι υβριδικά, αμυγός ηλεκτρικά.
Ναι.
Δεν πέφτουν, απλά ο ρυθμός που ανεβαίνουν εμφανίζει μια κάμψη στους τελευταίους μήνες. Ήδη οι Γερμανοί ανησυχούν, ήδη λένε ότι ο στόχος των 15 εκατομμυρίων ηλεκτρικών αυτοκινήτων στους δρόμους το 2035 δεν θα τον πιάσει η Γερμανία. Το σίγουρο είναι ότι μπορεί να δοθεί μια παράταση, μπορεί να δοθεί μια διετία, μια τριετία, αλλά προς το παρόν και όσο δεν υπάρχουν βιώσιμες λύσεις σε άλλα εναλλακτικά καύσιμα όπως το υδρογόνο, είναι ουσιαστικά μονόδρομος. Και αν θέλεις δύο τις επιφυλάξεις για το αν θα είναι το 35, το 30, το 37 η χρονολογία, έχει να κάνει με το πόσο οι καταναλωτές θα υιοθετήσουν την ηλεκτροκίνηση και πόσο θα πιστούν ότι μπορούν να φορτίσουν όπου βρίσκονται ανά πάσα στιγμή. Γιατί το βασικό πρόβλημα δεν είναι τόσο η τεχνολογία των μπαταριών.
Είναι οι φορτιστές και
η διαθεσιμότητα του δικτύου.
Ακριβώς. Και εντάξει,
ότι ο οδηγός πρέπει να νιώθει ασφαλής ότι εγώ θα πάρω το αυτοκίνητό μου, θα πάω κάπου και εκεί που θα πάω θα μπορώ να φορτίσω. Όπως σήμερα με ένα συμβατικό, λες ότι θα πάω κάπου και ανά πάσα στιγμή μπορώ να βάλω καύσιμο.
Ναι, σωστό. Βέβαια τώρα το ερώτημα είναι εδώ ότι για να βάλεις ένα φορτιστή, το λέω από προσωπικό παράδειγμα, ο γείτονάς μου, μάλλον ο φίλος μου μένει στον τρίτο όροφο στην πολυκατοικία, πήρε ένα υβριδικό, έβαλε να φορτιστεί, του κόστησε ένα 1.000-1.100 ευρώ βέβαια η όλη τοποθέτηση. Αλλά το ερώτημα είναι αν για παράδειγμα μένεις στην Κυψέλη και έχεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο, πού στην ευχή θα πας να το φορτίσεις? Πρέπει να πας οπωσδήποτε σε κάποιο δημόσιο φορτιστή ή έστω ιδιωτικό.
Στον τρόπο που είναι φτιαγμένες οι μεγαλοπόλεις μας, για αφήνω εν προκειμένου, είναι ένα λίγο ας το πούμε άλλο το πρόβλημα. Δηλαδή αυτό δεν λύνεται. Αυτό που μπορεί να λυθεί είναι με τις δημόσιες υποδομές, με τη μετατροπή των παραδοσιακών βενζινάδικων που έχουμε σήμερα σταδιακά σε
ηλεκτρικάδικα.
Σε ηλεκτρικάδικα, ακριβώς, με ταχυφορτιστές, όπου θα σταματάς 10 λεπτά, 15, θα παίρνεις μια αυτονομία 100-150 χιλιόμετρων και θα συνεχίζεις.
Ναι.
Δεν θα κάθεσαι να γεμίζεις, δεν μπορείς να σε ένα ταχυφορτιστή, ούτε μπορείς να φορτίζεις ένα ηλεκτρικό κάθε μέρα σε ταχυφορτιστή, γιατί κάνεις ζημιά στην μπαταρία. Θα σταματάς 10 λεπτά, θα παίρνεις μια αυτονομία 100 χιλιόμετρων, σου καλύπτει την ημερήσια μετακίνησή σου, θα πηγαίνεις σπίτι, θα φορτίζεις ή θα πηγαίνεις στη δουλειά, θα φορτίζεις.
Ναι.
Κάπως έτσι θα γίνει σε πόλεις όπως η Αθήνα. Ωστόσο, το βασικό στοιχείο εδώ είναι οι δημόσιοι φορτιστές. Πόσο γρήγορα θα δημιουργεί ένα δίκτυο ικανό να υποστηρίξει τον στόλο των ηλεκτρικών αυτοκίνων που φαίνεται να έχουν.
Ισχυρό δίκτυο εννοώ, να είναι ισχυροί φορτιστές, γιατί αν είναι τώρα 22 κιλοβάτ, πάλι θα περιμένει άλλος 2-3 ώρες για να φορτίσει.
Πόρσε Ταϊκάν, η καινούργια που αναφέραμε τώρα, μπορεί να υποστηρίξει 320 κιλοβάτ φόρτιση.
Δηλαδή σε μισή ώρα έχει σχεδόν φορτίσει.
Σε 18 λεπτά.
18 λεπτά.
Σε 18 λεπτά από το 10 μέχρι το 80%.
Εκπληκτικό. Εκπληκτικό πραγματικά.
Δηλαδή το να φορτίσει από το 10 μέχρι το 50 για να κάνει 200 χιλιόμετρα είναι 8 λεπτά, 9 λεπτά.
Εντάξει, ούτε καφέ δεν προλαβαίνει να πιει.
Ναι. Και αυτό, αν θέλει, είναι και ο ευρύτερο στόχο σε μια 15 ετία, όταν θα έρθει και η επόμενη γενιά των μπαταριών, η solid state, η στερεού ηλεκτρολίτη, να πέσουν στο 7 λεπτό, 8 λεπτό. Αλλά μην πάμε μέχρι εκεί.
Ναι, και όταν λες και αυτές τις μπαταρίες σταθερού ηλεκτρολίτη, διάβαζα ότι μια premium εταιρεία, μην την πούμε τώρα και νομίζω θέλω να κάνω διαφήμιση, στα κορυφαία της μοντέλα, το 25 θα έχει μπαταρίες που θα δίνουν αυτονομία 900 με 1000 χιλιόμετρα. Ήδη αυτό που μας είπες με την Taycan, η οποία είναι full ενεργοβόρο αυτοκίνητο, και έχει αυτονομία πάνω από 600 χιλιόμετρα, ήδη αυτό είναι εντυπωσιακό, γιατί νομίζω ότι ειδικά εσείς συντάκτες του ειδικού τύπου την αυτονομία τη μετράγατε τα Αθήνα Θεσσαλονίκη. Φτάνουμε με μία φόρτιση ή δεν φτάνουμε?
Ακριβώς, είναι ένα ερώτημα. Πάω Θεσσαλονίκη με μία φόρτιση. Ναι, ισχύει. Ωστόσο και σήμερα μπορείς να πας κάνοντας μια στάση 20 λεπτών.
Σωστό.
Θέλεις να ανοίξεις αυτό το θέμα, είναι και το σωστό. Δηλαδή, ταξιδεύοντας Αθήνα Θεσσαλονίκη, δεν θα πας non-stop. Για λόγους ασφαλείας.
Βέβαια, πρέπει να ξεκουραστείς λίγο.
Θα πρέπει να ξεκουραστείς. Αυτό το 20 λεπτό λοιπόν που θα φύγεις με γεμάτη μπαταρία, θα γεμίσεις λίγο μετά τα 300 χιλιόμετρα για να πάρεις τα επόμενα 200 για να φτάσεις, είναι η προβλεπόμενη στάση ασφάλειας. Άρα, ουσιαστικά τον ίδιο χρόνο που θα κάνεις και με ένα θερμικό είναι.
Έτσι είναι. Και να κλείσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με το γεγονός ότι η Ελλάδα το 1973 θα μπορούσε να είναι η πρώτη χώρα που παρήγαγε ηλεκτρικό αυτοκίνητο αμιγώς. Και αναφέρομαι στο Enfield 8000. Ήταν μια εκπληκτική ιδέα του αείμνηστου Γιάννη Γουλανδρή, ο οποίος μετέφερε την εταιρεία, είχε αγοράσει την Enfield στη Βρετανία και τη μετέφερε στη Σύρο, που κατασκεύασε το πρώτο σύγχρονο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το οποίο επίσης, Χρήστο, δεν είχε και πολύ ταπεινές επιδόσεις, δηλαδή έπιανε περίπου 80 χιλιόμετρα την ώρα και είχε μια αυτονομία που υπερεύαινε τα 100 χιλιόμετρα για εκείνη την εποχή. Έτσι,
για εκείνη την εποχή το Enfield ήταν άκρος πρωτοποριακό.
Βέβαια.
Μπορεί σήμερα να βλέποντας τις προδιαγραφές του, το σχήμα του ή οτιδήποτε, να λέμε OK. Αλλά πρέπει να το εντάξουμε ακριβώς όπως λες.
Σκέψου μισό αιώνα πριν όμως.
Στην εποχή του και στο πλαίσιο των διαθέσιμων την εποχή εκείνη τεχνολογιών.
Και δεν πήρε πινακίδες, αυτό ήταν το εντυπωσιακό. Τελικά πήρε το 2021, 48 χρόνια μετά. Δεν έπαιρνε πινακίδες. Γιατί οι αρμόδιοι στο Υπουργείο Μεταφορών αδυνατούσαν να υπολογίσουν τον κυβισμό του. Μα τι κυβισμό να υπολογίσουν, αφού είχε ηλεκτροκινητήρα. Αλλά θέλω να πω ότι είναι κρίμα αυτά τα προβλήματα που είχε ανέκαθεν οι αγκυλώσεις η ελληνική γραφειοκρατία από όλο δε μάλλον εκείνη την εποχή. Θα μπορούσαν να ήμασταν πρωτοπόροι στην ηλεκτροκίνηση. Και ο Γιάννης Γουλανδρής ήταν πραγματικά ένα τεράστιο ένα τεράστιο μυαλό και ένας οραματιστής που ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια. Βέβαια το ελληνικό κράτος το τότε του την κατέστρεψε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο, Χρήστο.
Για το Enfield, ο πολύ φίλος και συνάδελφος της Ρεστρουγούς, ο Μιχάλης Σταυρόπουλος, ναι, είχε φτιάξει ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ.
Ντοκιμαντέρ, μπράβο, να το πούμε αυτό που μπορεί να το βρει κανείς, έχει ενδιαφέρον.
Βεβαίως, είναι το «Ανάμεσα σε δύο νησιά».
Τα δύο νησιά που έχουν ηλεκτροκίνηση. Που έχουν...
Είναι η Σύρος και η Μεγάλη Βρετανία, τα δύο νησιά.
Α, οκ. Γιατί έχουν κάνει και σε ένα μικρό νησάκι έχουν φτιάξει τώρα στην Ελλάδα.
Είναι, ο γλυκός τίτλος είναι «Tale of Two Isles», «Ανάμεσα σε δύο νησιά». Είναι μια εξαιρετική δουλειά, ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ με αφηγήσεις ανθρώπων που είχαν εμπλοκεί στο εγχείρημα το Enfield, με πολλή έρευνα και με πολύ καλή σκηνοθετική.
Τεκμηρίωση και σκηνοθεσία, ναι, ναι.
Αξίζει κανείς λοιπόν να δει όλη αυτή την ιστορία έτσι όπως την έχει αφηγηθεί ο συνάδελφος Μιχάλης Σταυρόπουλος και διευθύντης των Τεσσάρων Τροχών, που έχει φτιάξει, έχει μιληθεί, έχει μοντάρει, έχει κάνει όλη τη δουλειά αυτού του ντοκιμαντέρ φιλμ για την ιστορία του Enfield. Και ομολογώ ότι μαθαίνεις και κάποια άλλα πράγματα πέραν της ηλεκτροκίνησης, πέραν της ιστορίας αυτοκινητού, για την εποχή εκείνη, για το πώς λειτουργούσαν τα πράγματα. Για το...
Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον. Ομολογώ και ντρέπομαι που το λέω αυτό, ότι δεν έχω προλάβει ακόμα να το δω. Με έχει φάει δουλειά. Αλλά υπόσχομαι αυτό το Σαββατοκύριακο πρέπει να το δω. Το έχω πει και στον Μιχάλη ότι θέλω πραγματικά να το δω αυτό το ντοκιμαντέρ. Ανάμεσα σε δύο νησιά, λοιπόν, για να δει κανείς πώς ενώ. Η Ελλάδα είχε παράξει το πρώτο αμυγός ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το γραφειοκρατικό κράτος κατέστρεψε όλη αυτή την ιδέα. Χρήστο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την απόψινή μας συνομιλία και θα έχουμε κι άλλες, γιατί η ηλεκτροκίνηση είναι το μέλλον και το παρακολουθούμε στενά αυτό το ζήτημα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Γεια χαρά. Ήταν ο Χρήστος Αποστολόπουλος, εξειδικευμένος συντάκτης του περιοδικού «Τέσσερις Τροχή», στα θέματα ηλεκτροκίνησης, με τον οποίο συζητήσαμε το διαβατήριο, το οποίο εντός πολλών εισαγωγικών, τον οποίο θα πρέπει να έχουν οι μπαταρίες από το 2027, με τους κατασκευαστές αυτοκινήτων στην Ευρώπη να είναι υποχρεωμένοι να αποκαλύπτουν λεπτομερώς την ακριβή σύσταση των μπαταριών. Λοιπόν, αυτός ο Πάπας Φραγκίσκος, ειλικρινά τον έχω στην καρδιά μου αυτόν τον άνθρωπο, όχι μόνο γιατί πλένει τα πόδια ορφανών παιδιών και τα φυλά, αλλά γιατί έκανε μια εξαιρετική συνέντευξη, έδωσε στο Ιταλικό Καθολικό Εβδομαδιαίο περιοδικό Credere, όπου αναφέρεται και πάλι στην απόφασή του υπέρ της ευλογίας των ομόφυλων ζευγαριών από τους καθολικούς ιερείς. Πιο αναλυτικά λοιπόν ο Ποντίφικας δήλωσε: «Κανείς δεν αντιδρά αν ευλογήσω, ας πούμε, έναν επιχειρηματία που εκμεταλλεύεται τον κόσμο, αλλά αντιδρούν αν ευλογήσω έναν ομοφυλόφιλο. Αυτή είναι υποκρισία. Το κεντρικό σημείο της απόφασής μου αυτής είναι το αίσθημα υποδοχής». Ο αργεντίνικης καταγωγής Πάπας συμπλήρωσε ότι δεν πρέπει να αρνείται κανείς την ευλογία σε κανέναν και ότι ευλογεί δύο ανθρώπους που αγαπιούνται, στους οποίους ζητά να προσευχηθούν και γι' αυτόν, όχι έναν ομόφυλο γάμο. Ουσιαστικά η θέση του Πάπα είναι ότι η ευλογία πρέπει να δίδεται σε όλους τους ανθρώπους που είναι σε θέση να λάβουν τη Θεία Βάπτιση. Ένας ιδιαίτερος ποντίφικας, ο Φραγκίσκος, σεμνός, ταπεινός, καμία σχέση με τους προηγούμενους ποντίφικες, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πάνω απ' όλα άνθρωπος και πάρα πολύ σεμνός. Κάπου εδώ η ώρα έχει πάει 9 παρά 5 λεπτά. Η απόψινη Γεώπολη ολοκληρώθηκε. Να ευχαριστήσω πολύ τη Μαρία Σφυρόερα και τον Γιώργο Γοβό για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή τη εκπομπή. Το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε του ήχου. Τη Μαριάντζελα Βεταλινού που φρόντισε για τι μουσικέ επιλογέ. Από εμένα το Δημήτρη Φαναριώτη. Ευχέ σε όλε και όλου για ένα όμορφο βράδυ. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσω μετά η εκπομπή «Ελθέτω η Βασιλεία» με τη Βασιλεία Ζερβού. Να έχετε όλες και όλοι σας ένα πολύ όμορφο βράδυ. Γεια σας. Just go on home, go on home. Just go.